开这边的呢，你出去吧，等等我。
Dobro jutro. Drugi petkov Britov je kot ponavadi namenjen novicam iz Evropske unije, ki bodo tokrat finančno obarvane. Evropska komisija je oglobila 5 velikih mednarodnih bank s skupno kaznijo nekaj več kot milijarde evrov. Če banke bolj poredko plačajo kazni za zavajanje komitentov, pa so kazni zaradi prevar pri trgovanju relativno pogoste. Najbolj pogoste so pri trgovanju z valutami z angleško kratico Forex. Tudi v primeru včerajšnje kazni Evropske komisije je šlo za tovrstno trgovanje. Trgovanje z valutami, ki poteka med finančnimi institucijami, torej bankami, pa tudi raznimi investicijskimi skladi, zavarovalnicami in podobnimi, poteka na svetovni ravni skoraj nepredstavljivo velikim obsegu. Na dan se povprečno sklene za 5000 milijard evrov poslov. To pomeni, da se na trgih Forex v 2 urah obrne več denarja, kot znaša nemški zvezni proračun. Trgovanje poteka 24 ur na dan in izjemno hitro. Trgovanje po trenutnem tečaju vodijo računalniški programi, pogodbe pa so časovno žigosane z milisekundno natančnostjo. Trguje se ob minimalnih razlikah v ceni, a z zelo velikimi vsotami in zelo hitro. Vse to pomeni, da je trg z valutami skoraj v celoti špekulativen. Ogromno večino poslov sklenejo profesionalni trgovci, ki s trgovanjem v ogromnem obsegu lovijo profit v majhnih razlikah, ki nastanejo pri nenehnem gibanju cen različnih valut. Za tiste, ki bi radi zamenjali denar za to, da bi ga dejansko uporabili v neki drugi državi, vse to predstavlja malce preveč preglavic. Če bi šli radi na dopust v Istro, boste kune kupili na okencu v bančni poslovalnici. Če pa bi radi v Istri kupili hotel s pripadajočim igriščem za golf in nogometnim centrom za zimske priprave, boste zato pri banki angažirali specialnega trgovca, ki bo izvedel vaš nakup na mednarodnem valutnem trgu. Enkraten nakup hrvaških kun je relativno preprost. Menjalni tečaj je fiksiran, zanj skrbi Hrvaška centralna banka. Precej težje pa se je dnevno dogovarjati za menjavo tuje valute, ki ima drseč tečaj, torej se nenehno spreminja. V tem primeru se uporabi referenčni tečaj. S tem se klient izogne temu, da bi moral biti strokovnjak v mednarodnem denarnem trgovanju, da bi opazil, ali ga njegov valutni trgovec goljufa. A naročilo po vnaprej določenem tečaju odpre valutnemu trgovcu tudi nove možnosti za zaslužek. Namesto šele popovdne, ko je očitan dnevni referenčni tečaj, lahko na primer zamenja potreben denar že zjutraj, ko je bil tečaj nizek in zasluži z razliko. To je del vsakega škandala zaradi trgovanja z valutami, tudi tega, ki ga je tokrat kaznovala Evropska unija, a to vrstno trgovanje je povsem zakonito. Druga značilnost valutnih škandalov je to, da se valutni trgovci v različnih bankah med seboj dogovarjajo o poslih. Tudi v velikem finančnem centru, kot je London, se ti ljudje med seboj poznajo in se cel dan skupaj v spletni klepetalnici na svojih računalniških terminalih. Eden najbolj vidnih znakov uspeha zaposlenega v veliki finančni instituciji je pravica do Bloombergovega terminala. Največji privilegij tega terminala ni ažuren dostop do vseh mogočih finančnih informacij, ampak možnost uporabe ekskluzivne klepetalnice. Gre torej za računalnik z neke vrste bankirskim Facebookom, ki sicer stane dobrih 20 tisoč evrov na leto, omogoča pa varen prostor za dogovarjanje in manipuliranje pri trgovanju. Včasih član takšne klepetalnice zaide v manjše ali večje pravne težave in da bi se izognil kazni, postane vohun za nadzorne agencije ali policijo. To se je zgodilo tudi v primeru, o katerem govorimo v današnjem Britofu. Glavno orožje organov pregona in nadzora postane arhiv klepetalnice, v katerem se skrivajo informacije o dogovorjenih manipulacijah na trgu, izmenjevanju zasebnih podatkov klientov in neumnih vzdevkih. Slednji so dali ime preiskavama Evropske komisije, iz katerih izhajajo kazni. Obe so namreč poimenovani po imenu klepetalnic, iz katerih so prišli podatki. V primeru trojček Banana Split bodo banke Barclays, The Royal Bank of Scotland, Citigroup in JP Morgan plačale nekaj več kot 800 milijonov evrov kazni. V primeru Essex Express in Jimmy pa so bile banke Barclays, The Royal Bank of Scotland in tokijska banka Mitsubishi oglobljene za okoli 250 milijard evrov. Vsi člani te klepetalnice, razen Jimmyja, so bili iz Essexa. V obeh primerih je bila zraven tudi švicarska banka UBS, ki je igrala vlogo vohuna in ni bila kaznovana. Vse banke so bile za iste prestopke že oglobljene v Združenem kraljestvu, ZDA, Švici in Singapurju, čakajo pa jih še privatne tožbe. Netransparentnost, kupčkanje in skrivni dogovori pa niso težave zgolj v finančni, ampak tudi v ribiški industriji in to že na ravni regulative. Vsaj tako meni evropska ombudsmanka Emily O'Reilly, ki je pričela preiskavo skrivnega dogovarjanja o ribolovnih kvotah, ki poteka vsako leto na srečanju evropskih ministrov odgovornih za ribištvo. Kot smo v petkovem Britofu že poročali, so lani ministri izkoristili eno zadnjih priložnosti, da kvote določajo na pogajanjih za zaprtimi vrati. Po letu 2020 bodo namreč ribolovne kvote določene glede na strokovno določene količine, ki bodo omogočale obnovitev ribjih populacij. Britof je pripravil Gal.
Radio Študent.